Бишкекте саат кечки 10, ОБД Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 13 июль шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта президент Атамбаев жаштарды динге курулай сыйына бербей терең билим алууга чакырды. Кыргызстанда диний радикалдашуу жанданып жатабы? Ислам менен улуттук баалуулуктарды кармангандардын ортосунда эмне үчүн бөлүнүү болууда? Мындай ажырымдардын күч алышына сырткы күчтөрдүн таасири канчалык? Деги эле мамлекеттик идеологиянын өзөгүндө дин кандай орунда болушу керек? Мына ушул жана башка маселелер дин тегерегинде арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Өмүрбек Текебаевдин сотунда президент Атамбаевди күйөө катары чакыруу өтүнүчү четке кагылды. Атамекен партиясынын абактагы лидери жана анын адвокаттары мындай өтүнүчтү 1-май райондук сотундагы бүгүнкү жараянда жасашты.
Атамбаевсиз бир акционердик собрание өтмөк эмес. Бир акционердик собрание жетекчи коюшу мүмкүн эмес деп болду деп салмат айтып отур. Милкомдун ишин карап атат. Айыптоо тыянагында ошол прокуратура жазып атат, эки жолу акционерди жыйналып чакырган аракет кылган. Эмне үчүн биз ошол тармакты лично жеке жетектеген Атамбаевтен муну сурай албайбыз?
Деди Текебаев өзү бүгүнкү отурумда 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн төрайымы мурдагы президент Роза Отунбаева баштан айрым мүчөлөр жана мурдагы премьер Феликс Кулов күйөө катары сотто көрсөтмө бергенден кийин бирок сот өтүнүчтү четке какты. Мурдагы президент убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева дагы соттогу сөздөрүнөн кийин Текебаевдин иши боюнча айрым сүйлөр анын ошол кездеги орун басары азыркы президент Алмазбек Атамбаевка да берилиши керектигин бүгүн кабарчыларга билдирди.
Мына келип туруп ошо соттун суроолоруна жооп бериш керек. Өзгөчө мына бул учурда баары мына ошол кишиге такалып атат. Анткени ушул маселелердин баары Жолдош Атамбаевдин кармагында болчу.
Деди Отунбаева бүгүнкү жараяндагы суроо жоопторду айыптоочу тарап жана судья негизи көңүлдү. Текебаевдин 2010-жылдын 13-май жана 21 декабрдагы иш аракеттерин жана жолугушуштарын тактоого буруп жатышты. Бул эки датаны Текебаевка пара берип дешкен орус ишкерлери аны менен кездешкен күн катары аташкан. Атамекен фракциясынын лидери жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен $1 млн пара алган деп айыпталып жатышат. Борис Немцовту өлтүрдү деп айыпталгандар 11-20 жылга чейин кесилишти. Москвадагы баштапкы инстанциядагы соттун өкүмү бүгүн чыкты. Ага ылайык Борис Немцовту аткан деп табылган Заур Дадаев 20 жылга, ага көмөктөшкөн деп айыпталган Анзор Губашев 19, Шадид Губашев 16 жылга, Темирлан Эшкерханов 14, Хамзат Бахаев 11 жылга кесилишти. Буга чейин сот арызчылары теги боюнча инстандык бул 5 адам тең Борис Немцовтун өлтүрүлүшүнө катышы бар деп тапкан болчу. Алар өздөрү коюлган айыптарды четке каккан эле. Соттун кечеги отурумунда прокурор Немцовко ок ачкан делген Заур Дадаевди өмүр бою түрмөгө кесүүнү суранышкан. Орусиянын мурдагы реформачыл вице премьер министри президент Владимир Путин жана чечен лидери Рамзан Кадыровдун сынчысы Борис Немцов Кремлдин жанындагы көпүрөдө 2015-жылдын 27 февралдын түнүндө атып өлтүрүлгөн. Жыйырма биринчи жылдын эңири саясий өлтүрүүсүндө 2 жыл ашуун убакыттан бери Орусиянын жана Путиндин атайын кызматтарынын кубатына карабай уюштуруучулар жана буйрутма бергендер дагы аныкталган жок. Бул толугу менен фиаско, деди бүгүнкү сот өкүмүнөн кийин Немцовдун үй бүлөсүнүн адвокаты Вадим Прохоров кабарчыларга. АКШ президенти иш сапары менен Францияда жүрөт. Бүгүн Парижде Дональд Трамп менен француз президенти Эммануэль Макрондун сүйлөшүүлөрү өткөрүлүп турат. Анда тараптар Сирия согушуна жана терроризмге каршы глобалдык аракеттерге көңүл бурары күтүлүүдө. Ал эми эртең Парижде АКШ президенти Франциянын Бастилия күнүн майрамдоо салтанаттарына катышмакчы. Пүйүлүктөө борборунун соңку саамжоосуна караганда француз жарандарынын 14% гана Трамп дүйнөлүк иштерди туура кадам жасап жатат деген ишенимде турат. НАТО Орусия кеңеши Балтика деңизиндеги учурларга көңүл бурмакчы. Брюссельдеги бүгүнкү жыйында тараптар эки ортодогу чыңалууну басаңдатуу чараларын жана Балтика деңиз үстүнүн аскерий учактар бири бирине абдан жакындашкан инциденттерге көңүл бурары күтүлүүдө. НАТО өкүлдөрүнүн айтымдалар жыйында Орусиянын учкучтары Балтика деңизинин үстүнөн өткөндө учуу пландарын жөнөтүүсүн, диспетчерлерге жооп берүүсүн же өздөрүн идентификациялоосун талап кылышмакчы. НАТОнун маалыматына караганда өткөн айда эле Балтика деңизинде Орусиянын кеминде 3 учагынын учкучтары диспетчерлерге жооп бербей өздөрүн тааныштыруудан баш тартышкан. Орусия болсо Балтика деңизиндеги учурлардын баары эл аралык мыйзамдарга шайкеш деп ырастайт. Aksaray rayonunda mündür menen selden keltirgen ziyan эсептелүүдө. 12-нчи жылда Aksaray rayonunun Kızıltuayla аймагында орун алган мөндүр аралаш жааган жамгырдын жана селдин чыгымы эсептелип жатат. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, сел Жылбулак бөлүмүндөгү 13 турак үйдүн короо жайларын каптап, Кароо жана Жылбулак бөлүмдөрүндөгү сел өткөрүүчү сай кум шагылга толуп калган. Кербен сарчилек автоунаа жолунун 4 жеринен таш аралаш шагылган жолго кулап, автоунаа кыймылына бөгөт дагы жаралды. Карасуай айыл аймагына караштуу Топжанак айылында ал өткөн шамал турак жайлардын чатырларын учуруп, жаңгак дарактары жыккан экен, адам өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Аблетим Кызылтуу жана Карасуу айыл аймактарында Аксар райондук жана айыл аймактык жаранды коргоонун комиссиялары тарабынан табигый кырсыктын жеринде изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Президент Алмазбек Атамбаев жаштарды динге курулай сыйына бербей терең билим алууга чакырды. Кыргызстанда диний радикалдашуу жанданып жатабы? Ислам менен улуттук баалуулуктарды кармангандардын ортосунда эмне үчүн бөлүнүү болууда? Мындай ажырымдардын күч алышына сырткы күчтөрдүн таасири канчалык? Деги эле мамлекеттик идеологиянын өзөгүндө дин кандай орунда болушу керек? Ушул жана башка маселелердин тегерегинде арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Бишкек студиясынан талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Розбек Молдалиев жана дин таануучу Асан Саипов катышмакчы. Асан мырза азыр бизде талкуубузга келип кошулат, азыр жолдо келе жатат. Азырынча сөздү баштай берсек, Розбек мырза, айтсаңыз, кече өлкө башчысы мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу учурунда жаштарга кайрылып, чекингер жарылгыча эле намазга жыгыла бербей билим алгыла деди. Билим гана силерди ислам менен араб маданиятын айырып билүүгө жардам берет деди да. Бул сөздүн төркүнү сиз кандай кабыл алып, кандай түшүндүңүз да? Бул сөздүн артында эмне маселе бар деп ойлойсуз?
Президент бир түн таң аткыча сыйынгандан көрө 2 саат илим алган пайдалуу деген хадисти келтирди. Мындай хадис бар негизи. Ал мунун мааниси терең жерде жатат. Ислам өзү деле билим ал дейт. Мисал үчүн Таха деген сүрөдө айтылган: мага билим бер Алла деп сурагыла деп. Билимдин артыкчылыгы жөнүндө көп эле жерде айтылган. Хадистерде деле көп. Мисалы үчүн хадисте ким билим алам деп жолго чыкса, ал Алланын жолунда болот, үйүнө кайтып келгенче деген. Ким билим издеп жүргөн адам ошол бул бейиштин бейишке жакындаган, бейиштин жолун издеп жүргөн адам. Бул адам бейишке артыкчылык менен кирет деген жери бар. Анан кийин дагы бир хадисти айта кетели ушуга байланыштуу. Адам каза болгондо бүт жумуштары, иштери токтолот дейт хадисте. Үч гана нерсесинин жүрө берет деген. Биринчиси, соопту иш жасап койсо, мисалы үчүн бир соопчулукка керек, мисалы булак ачып койгон, бак тигип койгон адамдын ошонусунан адамдар пайдаланган суу тие берет деген. Экинчиси, билим үйрөтүп койсо, ошол билими жайылып жүрсө, мисалы үчүн китеп жазып кетти, ошон соо тие берет. Үчүнчүсү, ыймандуу балдарын тарбиялап койсо, ошолор Куран окуп турса, артынан ошонун соо тийип турат деген нерсесин көрдүңүзбү? Илимди ислам дини өтө жогору койгон, илим билим алганды. Мухаммед пайгамбардын дагы бир жакшы хадиси бар: билим алгыла керек болсо, ан үчүн Кытайга да барып билим алып келгиле деген. Анан бул президенттин айтып аткан себеби бар. Бул 19-чу кылымда пайда болгон тенденция бар. Дин менен билимди бири бирине карама каршылык болгон тенденция. Мисалы үчүн апийим дин деген элдер үчүн апийим деген марксизм ленинизмдин тезисине окшогон, бул жалаң эле коммунист эмес, жөнөкөй коммунист эмес атеисттер деле көп коомдо, дүйнө жүзүндө. Ошолордон дин менен карама каршылык койгон негизинен дин бул караңгылыкка алып барат, дин бул прогресске каршы нерсе деген көз караштар бар.
Бирок баары бир
ошону чечкендин жолу бар. Муну кандай кылыш керек дегенде, азыркы жаңы тенденция, мына мисалы үчүн Фетхулла Гүлен, жана ушул Фетхулла Гүленге окшогон, мына мисалы үчүн Исмаилиттерди айтып атабыз. Булар диний билим менен светтик билимди интеграция кылып койгон. Ошондо карама-каршылык жок. Диний билим көз ачылып, этиги имандуулук жагын, диндин тарыхын, динди жакшы тереңөздөштүрөт дагы, светтик билим менен айкалыштырып, көз карашы кеңири болот. Ошол жөнүндө айтат президент.
Бирок президент айтканда жаштар өзгөчө мындай радикаллашкан диний агымдарга азгырылып жатат деген бир тынчсыздануусу болуп жатат окшойт да.
Албетте, эгерде жалаң эле намаз окуй берсе, илим билимден кабары жок болсо, ал демек диний радикалдардын азгырыгына бат кирип кетет да. Ошол жөнүндө тынчтангандыгы бул олуттуу маселе. Биздин коомчулукта ошондой тенденциялар бар болуп атпайбы? Президент ошон үчүн ушул маселени колдоп атат. Анткени бул маселе 2014 жылга чейин жакшы каралбай калган. Биздин диний чөйрөдөгү саясат жакшы жүрбөй калган. Азыр диний билим берүүнүн концепциясы кабыл алынды. Концепциясы жазылып бүттү, эми ошол кабыл алынган турат. Ошол концепция андан кийин анын артынан мыйзам кабыл алынышы керек. Так что бул жерде маселелер өтө көп, курч маселелер.
Рахмат, Асамырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келиптирсиз. Мына биз кече президент Атамбаев өз сөзүндө дагы бир чоң бир ошо исламга байланышкан нерсени айтты. Анын сөзүн мен сизге келтирейин да. Башка маданиятты сыйлашыбыз керек. Бирок өлкөнүн келечеги үчүн күчтүү жана билимдүү коом гана өзгөртө алат дейт да. Мухаммед пайгамбар айткан деп атат. Жарым саат илим менен алып урушуу түнү менен намаз окуганга барабар дейт да. Сиз кандай кабыл алдыңыз? Мамлекет башчынын бул сөзү коом диники радикалдашып баратат деген бир кооптонууларды айтып жатат десек болобу?
Ассаламу алейкум, урматтуу радиоучулар. Рахмат. Бүгүнкү коомдо биздин ушул президентибиз айткан маселеде албетте кандайдыр бир деңгээлде чындыкка төп келген жагдайлары бар. Себеби бүгүнкү коомдо бизде дин маселеси жылдагыдан жылда артып бараткандыгы айдан ачык. Себеби дин тармагы бүгүнкү күндө жамаатташкан системага айланып калды да. Бул жамаатташкан системада ислам дининин бирдигин куруп түздөп кетүү бул жерде аябай кемчиликтерди алып келип чыгат. Ошондуктан динибиздин ошол пайгамбарыбыз айткан хадистин негизинде таянып, албетте биз жаштардын билим берүү диний билим берүү системасын биз жолго салышыбыз керек. Мында биз кыйлаадан кечиктик 25-26 жылга. Себеби бүгүнкү күндө чындыгында радикалдашкан топтор, жамааттар көбөйүп барат. Албетте бул жерде президентибиздин айткан сөзүндө билим берүү тармагы дин муфтият менен биргеликте бир жаңы системаларды түзүп, бүгүнкү күндө ошо жаштардын радикалдашпоого багытталган пландарын ошол билим берүү министрлиги менен биргеликте жогорку кеңеш аркылуу мыйзамдарды иштеп чыгып аны жолго коюш керек. Мунун алдын албаса өтө опурталдуу Ливандагы, Афганистандагы окуялар бизде болбойт деп кепилдик бере албайбыз да.
Орозбек мырза, мына моюн кала турган дай бир абал бир күндөн күнгө курчуп жаткан бир кырдаал байкалат да. Кыргыз коомунда бул аз исламчы жана теңирчи деген бөлүнүү байкалып атат да. Кыргыз дейт исламды кабыл алган 10 кылымдан ашуу мезгилден бери мындай ажырым болбоптур да. Бүгүнкү бөлүнүүгө эмне себеп болот деп ойлойсуз? Анын кандай кесепеттери болушу мүмкүн эгерде?
Бул теңирчилер кийин пайда болгон агымдар. Бул эмнеден пайда болду? Бул изилде олтуруп анан кийин кээ бир биздин тарыхты чала билгендер деле бар, жакшы билгендер деле бар, анан биз илгери теңирчилер болуп турбуз деген нерсени чыгара койду да. Анан мен теңирчилерден сурадым. Бул Барыкта Басыптын движениясына кошулуп мекеним Кыргызстанга, анан теңирчиликти мамлекеттик дин кылабыз деп чыгышты. Ошондо мен сурадым, силер теңирчилердин дин деп атасыңар, теңир бар экендигин анан кайдан билесиңер дедим. Ар бир диндин пайгамбары бар, ар бир диндин китеби бар. А силер бул теңир деген кайдан келди түшүнүгүңөр? Экинчиден пайгамбарыңардын аты ким? Үчүнчүдөн китебиңер барбы? Эки китебиңер дегенде эми атты башты эле жазуучулар, саясатчылар көп ошого жооп бере албай калышты. Анан бир жумадан кийин бирөө айтат, биздин пайгамбарыбыздын аты деп бир айлана бир сложный бир атты айтты. Аны жөн эле бир сразу жаттап калыш кыйын. Анан аны ким айтышке десем, Бүбү Мариям айтты дейт. Мен ошондо түшүндүм бул дин кайдан келип атканын. Бул көз ачыктардын силер теңирчиликтин динине келбейинче мамлекет оңолбойт деп айтып тур аларга. Экинчиден, мына желектин түзүн өзгөрткүлө. Вообще деңгерчиликтин белгисин коюлу көп нерселерди айтып тур ошолор. Анан жанагы манасты өзгөртүп жасап коюп атпайбы Бүбү Мариям? Бул сиздин жана айтканыңыз туура, бул мурдагы болбогон нерсе. Экинчиден, чын эле теңирчиликти изилдейли деген тарыхчылар бар, алардын да четте калып калды дагы. Жанагы ошо көз ачыктарды ээчигендер ошол агымга кошулуп кетти. Экинчиден мен сурадым, азыр кечиресиз, силер кантип сыйынасыңар теңирге десем, жооп бере албай коюшкан. Азыр болсо бир упражненияларды иштеп чыгышыптыр, йогалардыкына окшогон, ошентип сыйынабыз дейт.
Сөзүңүзгө аралжы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын дагы бир кайрылып алалы. Өзгөчө кырдаал министрлиги ысык көлдө эки адам көлгө чөгүп кеткенин билдирүүдө. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Нарынбаев сот реформасын жүргүзө албай калганына өкүнөрүн айтты. КСДП партиясынын мүчөсү Ренат Самудинов 2007-жылдан бери партиянын жаштар канатынын лидери болуп келе жаткандыгын айтууда. АКШ президенти Трамп уулу Дональд орусиялык адвокат менен жолукканын билген эмесмин деп айтууда. Депутат Текебаевдин сот ишинде Күбө Салянова прокурорлор менен айтыша кетти. Эртең 14-июлда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот деп билдирүүдө. Мына жана башка ушул жаңылыктарды, видео маалыматтарды, макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Асанач, айтсаңыз дагы бир, мына биздин Кыргызстанда кече жакында болгон окуя, Нарындагы Борбордук Азия университетиндеги жергиликтүү жаштар менен чет элдик студенттердин ортосундагы жаңжалдын түпкү себебин сиз эмнеден көрөсүз да? Спорттук мелдештеги бир кайсы бир кемчиликтерби, же мында дагы түбүндө негизинде радикал бир исламдык багыттар барбы, маселе барбы?
Эми бул маселени мен өзүм терең изилдеген жокмун, бирок ошол Нарындагы ачылган Исмаили жамааттын тутунган, шия багытын тутанган бул жамааттын биздин ушул Орто Азияда университет ачышы, ошол эле учурда Оштогу мектептерди ачкандыгы биздин Кыргызстанда белгилүү. Кандай бир деңгээлде мамлекеттик жетекчилик менен келишимдердин негизинде ачылган, бул жерде мамлекет да кандай бир деңгээлде булар менен келишим түзсө керек келечекте, бирок алардын ачык эле шия багытындагы экендиги анык. Буну бир изилдөөгө жатат деп эсептейм мен. Чындыгында эле баардык нерсеге динди аралаштыруу бүгүнкү күндөгү жаңылыктарды бир аз апыртууга, же болбосо аларды ушу ислам менен радикалдык багыттар менен бир көзөмөлдөп алып чыгууга аракет кылгандар көбөйдү да. Эми учур үчүн чындыгында мен өзүм терең изилдеген жокмун бул маселени. Муну ачыктан ачык ошол биздин ошол Нарында иштеп жаткан диний кызматтагылардын айтуусунда, бул эч кандай бир диндин кесепетинин негизинде эмес, спорттук оюндардын негизинде келип чыккан дейт.
Бирок мурдагы муфтийлердин бири айтпады, бул ачык эле айтпады, бул университет келечегинде Кыргызстанга коопсуздугуна коркунуч туудурат деп атат.
Албетте, бул шия багыты биздин сунни багытына туура келбеген агым болгондуктан, сунни алымдардын баары бул шия багытты бизде четке кагат. Ошол эле учурда биздин кыргыз элинин менталитетине, биздин маданиятыбызга төп келбеген маданият деп эсептейбиз. Ошол эле учурда биздин Орто Азияда мисалы Тажикстан эли өздөрүнүн ошол фарси тилдеги мамлекет болгонуна карабастан суннийликти тутунуп келген бир мамлекет. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир деңгээлде алардын дагы ошол Тажикстанда, биздин Кыргызстанда өздөрүнүн багыттарын жайылткан аракеттер бар. Ошол эле учурда бизде билесиздер, мамлекет башка бир диний агымдарга дагы, христиан, католик же болсо дагы протестанттык багыттагы уюмдарга жол ачып бергендигин билесиздер. Булар деле ошол шия агымдарына дай эле биздин Кыргызстанга келечекте бир өтө чоң кооптуу маселелерди көтөрүп чыгат деген биз
ошол бизге келип аткан ар кандай агымдар, ар кандай бир багыттар болуп атпайбы? Орозбек мырза, айтсаңыз, мен сизге бир мисал келтирейинчи. Мындан 3-4 жыл мурда Азербайжанга барганда мамлекеттик чиновниктердин бири айтты да, биз дейт кыргыз Азербайжанда сырттан келген даабатчыларга өлкөгө киргизбейбиз дейт. чет өлкөгө диний окууга кетип жаткандарды кайсы өлкөгө, кайсы окуу жайына баратат, бул мамлекет тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынат дейт да. Айтсаңызчы, Кыргызстанда ушул күндөр исламдын ар кандай багыты, исламдын өзүнө байланыштуу ар кандай агымдарына кирген топтордун пайда болушу, алардын өз ара араздашып жатышына мамлекеттик көзөмөлдүн жоктугу себеп болгон жокпу?
Сиздин сурооңузга жооп берерден мурун мен бул жерде бир так эмес маалыматтар кетип калды Асан ажы тарабынан. Мына жанагы президенттин айтып аткан ушуга байланыштуу айтып атат да, билим алгыла деп. Орто Азиянын университети, Борбордук Азиянын нарындагы ачылган университет. Бул Шиянын университет эмес, бул светский университет. Азыр светтик билим бере турган университет. Ага хан каржылаганы менен бул шиялардын динине эч тиешеси жок. Ушуну көзгө алып коюш керек эле да. Экинчиден, бул жөнүндө келишим бул 2000-жылдардын башында Казакстандын президенти, Кыргызстандын президенти, Тажикстандын президенти, үч президент кол коюп Ага хан менен макулдашылган келишим боюнча бул бийик тоолуу аймактарга билимди жайылтуу программасына көмөк көрсөткөн боюнча ачылып атат бул университет. Эмдиги жылы Текелиде ачылат Казакстанда. Ада тоолуу жерде чек ара районунда. Үчүнчү этабы 2019-жылы Харокто Тажикстанда ачылат. Бул мугалимдердин баары светтик мугалимдер, конкурстук негизде алынат, англис тилинде болот сабактардын баардыгы тең. Ошон үчүн бул шияларга да, сүнниттерге дагы, христиандарга эч тиешеси жок окуу жай.
Ал жерге окуп жаткан студенттер дагы ар кайсы диндин карманган студенттер турбайбы?
Студенттерге эч кандай динге тиешеси жок. Жаңы эле окутуп мектепти бүткөн жаштар бар, конкурс менен дүйнөнүн бардык тарабынан келип, преимущество Казакстан, Тажикстан, Кыргызстандын студенттерине негизи ошолорго бергенге аракет кылат. Бирок башка мамлекеттерден келип окуткандар дагы бар. Ошон үчүн бул муну бул жерде жанагы Ага хандын центри Нарындын казыятын, Нарын облусунун молдолорун, биздин муфтияттын кызматкерлерин чакырып, баарын көргөзүп, биз баарын экскурсия жасатып эме кылган. Ачканда биздин премьер министрибиз бар, өзү ачты.
Жана менин айткан суроомдо жооп берсеңиз, бизге сырттан ичтен кирип аткан дааватчылар канчалык деңгээлде биздин коомдун радикалдашууна алар таасир берип жатат?
Бизге дааватчылар, сырттан келген дааватчылар аз, бизге дааватчылар өзүбүздө бар. Даватчылардын дават жагынан кыйла иштерди бүтүргөн Максат ажы азыр муфтий болуп отурат. Алардан башка дагы мына дават таблиги жамааттын коому биздеги кошуна мамлекет эсеңги мамлекеттин баарында жабылды. Кыргызстанда жабылган жок, себеби дегенде 2014-жылы коргоо кеңешинде бул маселе каралганда биз айттык, биз муну изчететели. Булардын жакшы жагы дагы бар. Себеби дегенде мынабу ханафи мазхабын жайылтканга ушул таблиги жамааттын даватчыларды азыр биз ошону колдонушубуз керек да. Колдонобуз деп баштап төрт борборун ачып, маселе ошол жерден токтоп алып калды. Анан жанагы сырттан келген даватты киргизбейбиз деп Азербайжандын айткан жеринде мындай, Азербайжандагылар шиялар. Шиялардын ичинде даватты мурда исмаилиттер кылчу, исмаилиттер муну токтотуп койгон эч ак. 13-кылымдан баштап исмаилиттер бул маселе менен заниматься этпейт. Ал жактагы экинчиден, эми биздин Кыргызстан менен Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстандын режимдерин, саясий режимдерин салыштырып болбойт. Биз Кыргызстанды эч убакта динге тыюу жолу менен мамиле кылган жок Кыргызстан, муну менен биз сынктансак болот. Акырындык менен. Мына Хизб ут-Тахрирлер бар, башка жактарда концлагерь ачып, баарын камап салып, ушундай саясат жасап, террористтер пайда болду. Бизде болсо Хизб ут-Тахрирлер бар бизде, мүчөлөрү.
Асан эже, айтсаңыз мына Кыргызстанда мисалы үчүн ар кайсы багыттагы исламий ишенимдерди кармаган агымдар, топтор барбы ушундай? Мисалы үчүн араби багытындагы, же болбосо Иран багытындагы, же болбосо Пакистан багытындагы, же болбосо кыргыздын өзүнүн багытында болуп мындай карама каршылыктар көптөп атпайбы? Сиз жакшы билесеңиз керек, өткөндө Кыргызстандын бир мечитинде дааватка чыккандар ортосунда чыккан бир жаңжал болду да. Экөөдө эки тарап тең, жамаат тең ислам багытындагы, бирок жаңжал ортосунда көп кызыкчылыктар бар экен дейт. Бул дагы өзүнчө бир түрткү болуп аткан жокпу дейм?
Эми бул биздин Кыргызстанда чындыгында Орозбек агай жакшы билет, Кыргызстанда ачыктан ачык эле жамаатташкан исламий топтор бүгүнкү күндө өздөрүнүн кулачын жайып биздеги башкаруу муфтияттын башкаруу системасына келип жетти. Бүгүнкү күндө бул ачыктан ачык эле айтсак болот, таблиги жамааты жана Адеп Башааты коомдук фонду Гүлөнчүлөр жамааты деп коебуз. Булар биздин Кыргызстанда диний тармакты жетекчилик кызматта ачыктан ачык эки бийлик тартышуу, бири бирине атандашуу системасына келип жетти. Бул албетте биздин мамлекеттин биздин Кыргызстанда жакшы көрүлбөгөн негиз деп айтсак болот. Ошол эле учурда андан сырткары да бизде Түркиядан Сулайманжи жамааты же болсо дагы башка биз билбеген ошол дааваттын сиз айткан жаңжал чыккан маселесиндеги топтордун кызыкчылыктары бүгүнкү күндө ошол жамааттардын ичинен чыгып, бул жамааттар бүгүнкү күндө Кыргызстанда радикалдашуунун агымына алып биздин Сирияга чейин жаштарыбыздын кетип калып аткандыгы ошол жамаатташ системасын. Ошол эле учурда биз бул жерге вахабилик, салафилик, ошол эле учурда Хизб ут-Тахрир жана башка чет өлкөдөн келип биздин Кыргызстанда ошол жаштарыбыз окуп келип биздин Кыргызстанда бул нерселерди алып барып, алып чыгып жетекчилик кызматтарга чейин жетип бүгүнкү ошо биздин мамлекетте бийлеп жаткандыгы бул биздин албетте кыргыз маданиятына, кыргыз элинин келечектеги туруктуу ушул динди өнүктүрүү системасына албетте кемчилдик деп эсептейм. Бул жерде мамлекет бул жерге өтө титиз жана бир кандай бир деңгээлде мамлекеттик кызматтарда күч органдарында жогорку диний билимдүү адистерди ошол кызматтарга алып келбесе толук бул жерде бир анализ берилбей жаткандыгы. Мисалы Орозбай ага өзүн да дин агенттигинде жетектейбиз деп көрдү, ага чейин да агайдын тажрыйбалары мол. Бул тармакта чындыгында биздин Кыргызстанда бул дин тармагы өтө кооптуу десек дагы болот. Ошол эле учурда кандай бир деңгээлде мамлекеттик жетекчилердин менен биргеликте диндин орду бүгүнкү Кыргызстанда бир кандайдыр бир жолго коюла албай келет да. Бул жерде албетте биз коррупциялашкан системасын айтсак дагы болот. Ошол эле учурда диндин өнүгүүсүнө кандай бир деңгээлде ачыктан ачык муну ошол молдокелерибиз дагы дин саясатчылар тарабынан дагы кандай бир кызыкчылыктар бүгүн молдокелер ачыктан ачык айта албай бул маселени бир тактыкка алып келе албай атабыз. Себеби бул биздин коррупциялашкан мамлекетте кандайдыр деңгээлде жолго коюлары менимче анык эмес да.
Орозбекбиз, айтсаңыз ошо мынау сөзүңүздүн аягын өзүңүз жыйынтыктап берсеңиз, Кыргызстанда динди өнүктүрүү боюнча атайын концепция бекитилди эле, программа бекитилди эле, ал кандай иштеп жатат? Ушул диний акыбалыбызды бир жөнгө салганга ал документтин бир таасири болуп жатабы? Болбосо анда биз эмне кылышыбыз керек дагы?
Бул концепция кабыл алынгандан кийин план иштеп чыгып, планды өкмөт бекиткен, 2015 жылы бекитти. Ошого бөлүшүлгөн каражаттар толугу менен каралбай калды. Бирок каражат талап кылбаган жактары муфтият менен башка коомдук уюмдар менен өкмөт менен чогуу жасадык. Масалык маалымат каражаттары дагы, мына Венера Сагындык кызы өзү келген, бул ал менен да сүйлөшкөнбүз, ушу масал азаттыктын программаларын дагы ушул максатка колдонгон боюнча, өзүнчө масалык маалымат каражаттарын колдонуу боюнча дагы
бизде дин жана коомдун өзүнчө көрсөтүү бар.
Андан башка дагы дин жана коом эң жаман мисал болуп калды. Ал чынын айтканда иштеп жаткан жагына келели, өзү үстүн эле бийликтин айрым чиновниктери тоскоолдук кылып мына диний билим берүү системасын реформалар жасаган ишке ашырылбай калды. Себеби дегенде мына Асан ажы туура айтып атат, биз теологиялык колледж ачтык светтик жана диний билим берген боюнча президенттин уруксаты менен, анткени бул бизде диний билим бергенге светтик буска болбойт уруксат, Арабаевдин базасында ачтык. Ошонун финансированиеси имам фонду бербей атып, эми президенттин фонду араңдан зорго анан кийин жаңы берилип баштады. Эми институттун акчасы эмгиче бериле элек. Көрдүңүздөрбү, жакшынакай ишти жасайлы деген планга муфтият мишет эткен жок, башка үчүнчү күчтөр мишет эткен жок, бийлик өзү тоскоолдук кылып атпайбы? Өзүнүн иштеп чыккан саясатына мамлекет өзү жакшы жолго кое албай аткандан кийин анан бул жерден биз кимден көрөбүз?
Бийлик дегенде сиз өкмөттү айтып атасыз, же фонд айтып атасыз?
Бул фонд эми ал бер дегенди бере турган маселе, ал фонд күнөө жок. Ошол фондду президенттин алдындагы фонд ал. Ошол аппарат президенттеги айрым чиновниктердин түшүнбөстүгүнөн болуп аткан маселе да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы диний радикалдашуу жанданып жатабы, ислам менен улуттук баалуулуктарын кармангандардын ортосундагы эмне үчүн бөлүнүү болууда деген темалардын тегерегинде биз маек курдук. Бизди маекке талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев жана дин таануучу Асан Саипов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Оодо жаңырган бардык макала баяндар талкуулар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык .org. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 13 июль, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары рубрикасын сунуштайбыз. Бул жолку чыгарылышта сталиндик жазалоонун кандуу ченгелине 1950 жылы туш болуп Карагандыдагы абакта көз жумган окумуштуу адабиятчы Ташым Байжиев тууралуу кеп болот.
Репрессиянын кезектеги толкунуна кабылары Ташым Байжиевдин капарына деле келбесе керек. Болбосо ал бир жыл ичинде 100 басма табактан ашуун эмгек жазып, болгон убакыт саатын илимий изилдөө иштерине арнамак беле.
Ошондой эле сезим кризистик борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, жолдошу сценарист Кадыркул Өмүркуловдун чыгармачылык дүйнөсү, жеке турмушу жана арманы тууралуу Азаттыкка курган Саяван маегинде айтып берет. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Кытайда Нобель сыйлыгынын лауреаты Лю Сяобо абактага сапты. Демократиянын белгилүү коргоочусу жана диссидент Лю Сяобо 61 жаш курагында түрмөдөн катуу кайтарылган, ооруканага которулгандан бир ай ашуун убакыттан кийин дүйнөөнү өттү. Бул маалыматты бүгүн Кытай бийликтери дагы ырасташты. Ал боордун рак илдетинен дарыланып жаткан эле. Жакында эле коргоочуну көрүшкөн чет элдик адистер анын чет өлкөдө дарылоо мүмкүнчүлүгүн айтышкан болчу, бирок Кытай бийликтери диссиденттин эркиндикке жана чет өлкөгө чыгарылуусуна уруксат беришкен эмес. Лю Сяобо 2008 жылы Хартия 08 деген документке автолош болгондон кийин камакка алынган. Анда Кытайда адамдын фундаменталдуу укуктарын коргоого жана саясий системаны реформалоого чакырык жасалган болчу. Сяобо 2009 жылы бузук ишмердик үчүн деп 11 жылга кесилген. 2010 жылы Нобель тынчтык сыйлыгага Ослодо өзүнүн катышуусу тапшырылган. Сяобо Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаттары арасынан 1938 жылдан бери абак жайда дүйнөнү өткөн биринчиси болду. Өмүрбек Текебаевдин сотунда президент Алмазбек Атамбаев күйөө катары чакыруу өтүнүчү четке кагылды. Атамекен партиясынын абактагы лидери жана анын адвокаттары мындай өтүнүчтү 1 майрандык сотундагы бүгүнкү жараянда жасашты.
Атамбаевсиз бир акционердик собрание өтмөк эмес, бир акционердик собрание жетекчи коюлуш мүмкүн эмес деп болду деми саламатчы айтып атат. Мелком иши карап атат, айыптоо тыянагында ошол прокуратура жазып атат. 2 жолу акционерди жыйналып чакырган, аракет кылган. Эмне үчүн биз ошол тармакты лично жеке жетектеген Атамбаевдин мунун сурай албайбыз?
Деди Текебаев өзү бүгүнкү отурумунда. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттө мурдагы президент Роза Отунбаева баштаган айрым мүчөлөр жана мурдагы премьер Феликс Кулоп күйөө катары көрсөтмө беришкенден кийин мурдагы президент убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева дагы соттогу сөздөрүнөн кийин Текебаевдин иши боюнча айрым суроолорго анын ошол кездеги биринчи орун басары азыркы президент Алмазбек Атамбаевга дагы берилиши керектигин кабарчыларга билдирди.
Мына келип туруп ошо соттун суроолоруна жооп бериш керек. Өзгөчө мына бул учурда баары мына ошол кишиге такалып атат. Анткени ушул маселелердин баары Жолдош Атамбаевдин кармагында болчу.
Деди Отунбаева бүгүнкү жараяндагы суроо жоопторду айыптоочу тарап жана судья негизги көңүлү Текебаевдин 2010 жылдын 13 май жана 21 декабрдагы иш аракеттерин жана жолугушууларын тактоого бурушту. Бул эки датаны Текебаевга пара бердик дешкен орус искерлери аны менен кездешкен күн катары аташкан. Атамекен фракциянын лидери жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус искеринен $1 млн пара алган деп айыпталышууда. Алар өздөрү жана жактоштору коюлган айыпты четке кагып, бул иштин саясий өсөн алдагы президент шайлоо менен байланышы бардыгын айтып келишет. Киевте Евро биримдик Украина саммити өтүүдө. Украина жарандары Евро биримдикке визасыз каттоо укугуна ээ болуп, ассоциация келишими расмий бекитилгенден кийинки саммиттеги тараптын алакаатыштын чыңдалышын кубатташты.
Право выбора майбутнего належит выключно Украине.
Келечек танда оку украиналтарга гана таандык, башка эч бир өлкө буга көрсөтмө бере албайт. Ошол эле учурда бир да өлкө үчүн Евроүндүк менен тыгыз байланыштын кону Украинакындай кымбатка турган жок, деди президент Порошенко бүгүнкү сөзүндө. Порошенко ошондой эле Евробиримдики Орусияга каршы экономикалык санкцияларды улантып, алар Москва Украина чыгышында куралдуу жаңжалды жөнгөрүнө караган Минск келишимин аткармайынча жоюлбай тургандыгын даана ишара кылганына ыраазычылык дагы билдирди. Европа Кеңешинин президенти Дональд Туск Украинаны ички чарактардан оолак жана биримдикте болууга үндөдү. Ал эми Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө чакырды. Украина менен ассоциация келишимин Евробиримдик 11 жылда расмий жактырган. Ал 1 сентябрын тарта күчүнө кирмекчи. Ал эми быйыл 11 жылдан тарта Украина жарандары Евробиримдикке визасыз каттоо укугуна ээ болушту. АКШ жана Франция президенттери Парижде жолугууда. Дональд Трамп Франц борборуна бүгүн келди. Ал жана Франц президенти Эммануэл Макрон сүйлөшүүлөрүндө Сирия жаңжалына жана терроризмге каршы глобалдык аракеттерге көңүл бурары күтүлүүдө. Ал эми эртең Парижде АКШ президенти Франциянын улуттук майрамы Бастилия күнү менен байланышкан салтанаттарга катышмакчы. Быйылкы салтанаттарда АКШнын Биринчи дүйнөлүк согушка кошулганын 100 жылдыгы дагы эскерилгени турат. Борис Немцовту өлтүрүү деп айыпталгандар 11 20 жылга чейин кесилишти. Москвадагы баштапкы инстанциялык соттун өкүмү бүгүн чыкты. Ага ылайык, Борис Немцовту аткан деп табылган Заур Дадаев 20 жылга, ага көмөктөшкөн деп айыпталган Анзор Губашев 19, Шадид Губашев 16 жылга, Темирлан Эшкарханов 14, Хамзат Бахаев 11 жылга кесилишти. Буга чейин сот арачылары теги боюнча чечендик бул 5 адамды тең Борис Немцовтун өлтүрүлүшүнө катышы бар деп тапкан эле. Алар өздөрү коюлган айыпты четке кагышкан. Соттун кечеги отурумунда Прокурор Немцовко ого качкан делеген Заур Дадаевти өмүр бою түрмөгө кесүүнү суранышкан. Орусиянын мурдагы реформачылы вице-премьер-министри, президент Владимир Путин жана чечен лидери Рамзан Кадыровдун сынчысы Борис Немцов Кремлдин жанындагы көпүрөдө 2015 жылдын 27 февралын түнүндө атып өлтүрүлгөн. Жыйырма биринчи кылымдын эң ири саясий өлтүрүүсүндө 2 жыл ашуун убакыттан бери Орусиянын жана Путиндин атайын кызматтарынын кубатына карабай уюштуруштар жана буйрутма бергендер аныкталган жок. Бул толугу менен фиаско, деди бүгүн Немцовтун үй бүлөсүнүн адвокаты Вадим Прохоров сот өкүмүнөн кийин кабарчыларга. Ринат Самудинов азырдагы бийликтеги КСДПнын жаштар канатынын лидери экендигин айтууда, бул тууралуу ал өзүнүн фейсбук баракчасы аркылуу бүгүн тараткан видео кайрылууда билдирди.
2007 жылы бүгүнкү күндө СДПК жетекчилигинин көйүнчөсү жок болчу. 2007 жылы саякат гостиницасында СДПКнын жаштар канатынын жетекчиси болуп шайланган. 2015 жылы жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп, баарына СДПКнын жаштар канатынын жетекчиси катары талапкер болгон.
Деди Самудинов. Бүгүн социал демократтардын катчылыгы Ринат Самудинов КСДП партиянын жаштар канатынын лидери эмес, партияда жаштар канаты сыяктуу бөлүктү түзүү чечими расмий түрдө кабыл алынган эмес деген билдирүү тараткан эле. Мындай расмий билдирүү Самудинов КСДПнын президентке талапкерин курултайда праймериз ыкмасы менен тандоону сунуш кылган соң жасалды. Бийлик партиясынын курултайы 15 июлда өтөөрү күтүлүүдө. Партиянын саясий кеңеши президенттикке жалгыз талапкерди буга чейин азыркы премьер Сооронбай Жээнбековду атаган. Элиза.
Рахмат Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Окумуштуу адабиятчы Ташым Байжиев сталиндик жазалоонун кандуу ченгелине 1953 жылы туш болуп Карагандыдагы абакта көз жумган. Ага Манас эпосуна кошулуп калган пан түркчүл, пан исламдык катмарды алып салбай элге зыяндуу китепте сунуштаган деген айып коюшкан. Кан майдандан жарадар болуп келген Ташым Байжиев 10 жылга абакка кесилип Карагандыдагы абакта көз жумган. Сталин өлгөндөн кийин азын улак жумшара түшкөн бийлик тушунда аны менен кошо камалган Зияш Бектенов менен Тазабек Саманчин бошонуп келишкен. Куугундук курмандыктарынын бул жолку чыгарылышы Ташым Байжиевди эскерүүгө арналат. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Ташым Байжиев 1909 жылы Көлдүн башындагы Теңизбай айылында төрөлгөн. Чоң атасы баячы 3 жыл урулаштарынын ишенимин арзып бий болгон таасирдүү адам болчу. Ал киши 1916 жылкы үркүндө качкан эл менен Кытайга чейин барып, чет жерде бакандай 3 уулунан ажырап, келиндери менен жетиге чыгып калган небересин эртип туулган жерине кайткан. Жаштайынан оор турмушту башынан кечирген Ташымбайжиев билимге умтулуп Бишкектеги педагогикалык техникумга келип кирген. Аны аяктагандан кийин бир топ жыл Кыргызстандын түштүгүндө эл агартуу иштерин уюштурууга катышкан. Адабиятка өз көчөнтүсөр жазуучу, кийин Фрунзедеги педагогикалык институтту бүтүрүп, Манасты изилдөө иштерине киришет. Сагынбай Саякбайдын кошмо варианттарын басмадан чыгаруу ишине катышат. Манас эпосун орус тилине которуу илимий аппараттарын жаңылоо ишинин аягына чыгышына согуш тоскоол болуп, 1942-жылы кан майданга аттанат. 2 жылдан кийин оор жарадар болуп согуштан кайтат. Ташынбайчиев оор турмушуна айынан айылда жашап аткан үй бүлөсүн шаарга алып келип, Илимдер академиясынын бир бөлмөсүндө баш калкалап илимий ишин улантат. Жакын досу Зияш Бектенов экөө Манас эпосу боюнча жаңы темаларды алып, Ташынбайчиев казак эл жазуусу академик Мухтар Авезовдун жетекчилигинде Семетей эпосу боюнча кандидаттык диссертациясын жазууга киришет. Илимий даражага жете электе бир топ окуу китептерин жазган Ташынбайчиев менен Зияш Бектеновду ал кездеги Кыргыз СССР эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Исхак Рызаков чакырып, окуу китеп жазуу тапшырмасын берет. Жогорку аттестациялык комиссия алдында окуу китептерин кандидаттык диссертация катары кабылданышына көмөк көрсөтөрүн айтып, өкмөттүк резиденциядан жай бөлүп берет. Окуу китептери жазылып, мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болот. Бирок да согуштан кийин кайрадан күчөй баштаган жазылуу механизми Кыргызстанга да жетип, Ждановдун кыйраткыч баяндамасынан кийин Манас эпосун карылоо, аны изилдеген окумушуларга кине тагуу күчөп, макталган окуу китептеринин эки автору аларга кошуп жазгыч акын Молдогулуштун чыгармачылыгын иликтеген Тазабек Саманчин камакка алынып, саясий күнөөкөрлөрдү кармоочу Карагандыдагы абакка 10 жылга кесилишет. Ташынбайчиевдин кантип камакка алынышын уулу Марбайчиев кийин минтип жазды.
1937 жылдары эл душмандарын камакка алуу олдоксон, орой, ырайымсыз жүргүзүлгөнү белгилүү. НКВДнын тергөөчүлөрү булгары куртка кийген кызматкерлер башкача болсо керек. Азыркылар сылык, ал тургай майордун көзүнөн бизге боорору гана байкалат. Атам менен коштошууга уруксаат беришти. Ал уктап жаткан карындаштарымды, инимди, мени апамды өптү. Кудай сактаса, жакында чыгып келем. Менде эч кандай күнөө жок деп атам апамдын калтырган ийиндерин кучактап коюп сыртка чыкты. Ушуга чейин унчукпай мурдун тартып, тинтүүнү карап отурган иним жолборстун баласындай секирип барып, лейтенанттын бутуна асылып, атамды кайда алып кетесиңер? Атамдын күнөөсү жок деп кыйкырды. Лейтенант инимдин тырмышкан колдорун бошотуп, мага башын ийкеди. Мен инимдин белинен кучактап четке сүйрөдүм. Ал жулкунуп, кое бергиле атамды. Атамдын эч кандай күнөөсү жок. Менин атам жакшы деп долланды. Майор башын чайкап ары бурулду. Апам экөөбүз атамды көчөгө узатып чыктык. Ал жерде жашыл түздүү виллис туруптур. Атам апам экөөбүздү өптү. Эски автомобиль шашпай кургак карды кычыратып 150 метрче жүрүп барып солго бурулду. Темир дарбазанын кулпуларынын калдыр-шалдыры кыштын суук жымжыртыгында кадимкидей угулду. Анан машиненин артындагы эки кызыл жарык, эки кандуу жылдыздай кызарып көздөн кайым болду.
Ташынбайчиевке бойдо жок жерден абакка түшүп калышы, аны окуу китебин жазууга үндөп, илимий ишин убактылуу токтотууга мажбур кылган бийлик адамдары жагдай өзгөрүлгөндө айыпты башкаларга шылтап чыга бериши өзгөчө катуу тийген болуш керек. Атамекендик согуштан оор жарадар болуп келгенине карабастан чарчоо билбес чыгармачылык ишке аралашып кеткен илимпоздун ак жерден саясий айыпка жыгылышы ар кандай эрки бекем адамды да майыштырып коюшу ыктымал. Ойдо жок жерден 10 жылга эркинен ажыратылган Ташынбайчиевдин абактын оор шартында сүзөктөгөн дарты күчөп, түрмөгө түшкөндөн 2 жыл өтпөй каза болот. Анын акыркы сааттарында жанында репрессияга туш келип атылып кеткен айтылуу өзбек жазуусу Абдулла Кадыринин уулу Хабибулла Кадыров болгон. Тагдыр Ташынбайчиевди 2-рет бала кезинде көрүп калган өзбек кесиптешинин уулу менен катаал шартта Караганды түрмөсүндө кездештирген. Ташынбайчиевдин кирес катын Хабибулла алып келип берген. КГУнун сыпа көрүнгөн офицерлери алып кеткен атасынын алыскы Карлакта каза болгонун Марбайчиев апасы катып койгон каттан улам билет. Жөнөткөн посылкасы кайтарылып келгенден кийин апасынын жакын турган коопсуздук кызматынын имаратына кирип чыгууга макул болбой шылтоолоп барбай коюшунун себебин уулу мына ушул каттан кийин билет. Ташынбайчиевдин үй бүлөсү ошол 1952-жылы кандай оор шартка туш келгенин Марбайчиев өйдөтө үзүндүсү окулган кылмышка бир секунд калгандан кемесинде кемелине келтирип жазды. Элдин баары Сталинди даңктап, колбасалар менен мактоо жазып, май-майрамы шарактап майрамдап атышса, апасы ооруканада балдар ачка отурушат. Ини карындаштарынын абалына чыдай албаган болочок жазуучу бирөөнү тоноп болсо да нанга акча таап келишке чыгат. Бишкектин чоң ортосундагы Панфиловдун эстелигинин жанында кызуу келеткан бирөөнү коркутуп, акчасын алганга камданып калган өспүрүмгө бейтааныш эле бир боорукерел машинеден нан ыргытат.
Менин колумду кылмыштан тартыш үчүн бул нанды Кудайым өзү алдыма ыргыттыбы? Балким абакта кыйналып жүргөн атамдын арбагы түрмөдөн качып чыгып, колумду күнөөдөн бурдубу? Же болбосо Москваны коргоп курман болгон Кыргызстандын жигиттеринин генералы Панфиловдун мага берген буйругубу? Башымды көтөрүп, Иван Васильевичтин бетон жүзүн карадым. Даңктуу командир каадасынча колун созуп, акыркы буйругун берип турат. Алдыман адамдар өтүп жатты, бирок мен эч кимди байкабай, жип-жылуу нанды кучактап келе бердим. Көзүмөн жаш шорголоду.
Марбажиевдин ошол балалык күндөрү тууралуу эскерүүсүндө атасынын окуу китептерин акчасына велосипед сатып бермек болгону, шаардагы андай таңкыс буюмга жетерин ойлоп ичен уйкусуз түндөрдү өткөргөнү, бирок да китеп чыккандан кийин атасынын камалып кетиши балалык тилектин барчаланышына алып келгенин элестүү баяндап бергени бар. Илимдер академиясынын Манас секторуна тийиштүү үч бөлмөнүн бирөөндө Ташынбайжиевдин үйлөсү турган. Ал жер кыргыз өнөрпоздору менен интеллигенциянын такай чогулчу жайы болгон. Болочок жазуучу драматург кичинекей Марбайжиев болсо күпүлдөп Манас айтчу.
Биз өзүнчө эле бир литературный клуб сыяктуу эле да. Анткени дайыма Мукай Алибаев келет, Касымалы Жантөшев, Жусуп Турусбеков, артисттер келет, манашылар келчи, Саякбай атам келип калчу кээде. Жанынан кетчү эмесмин да, телтей берчү болчу. Согуштан кийин квартира жок тиги академия наукта. Ошо сектор манаста үч кабинет бар экен, институт язып келесе. Ошонун бирөөндө биз туруп калдык да, үчүнчү этажда. Ошону уга берчүмүн да, Шапак Рисмендеевтин атам семейде жазып атыптыр. Согуш баштала элек болчу, 40-нчы жылдары болуш керек, согуш кетип калышты. Анан мойнуна миңзип алары басып жүрүп семейде айтат да. Көрсө мен жанагы Гүлсөрөө келип, Үргөнчү суусунан ашка айчүрөккө барганда ошону жаттап алыптырмын да. Бир жолу коридордо примустар турат да, үстүндө тиги кичинекей казанды эт пишип атат. Келе атсам, эй окуй да дедим. Ай чакырма киши Мария мага. Сорпонун баары төгүлүп, эттин баары көрүлүп калган турбайбы? Солуп калды. Сорпонун баары төгүлүп, эттин баары көрүнүп деп кошуп ич экен. Анан кийин дагы бир кызыгы, демеге барып калдык Чоктолго. Анан ат минип чапсам эле алагачты жыгылдым, тишим сынды. Өңгүрөп уйладым мен. Ай дейт, оозун тартпайсың мен. Ошону беште экенмин. Ой кудайга жаш балага тартат тиги оозун тарта албай калды деген сөз эсимде калыптыр да. Анан баягы Үргөнчүнүн суусу тиги Гүлсөрөөнү агызып баратканда кошуп ичкем. Он экиде жаш бала оозуңду кармайга калды эми десем боору эзип күлө берчү кудайга кайдан бошодум. Атам көрө кийин согуш болуп кетти, баары кетишти. Мен Манасым уккандай киши жок. Атам тиги түрмөдө жүргөндө мага кат жазыптыр. Ой балам, эч качан адабиятка кошулбагын сен. Улумду жакшы болчу деп мен жасап күрөк балкаларды строитель техникага кирген дагы строитель болдум деп жазыптыр. Андай эле болоюн десем болбой эле мындай чыгарып жатты.
Эпос айланасындагы талаштар пистардын саясий өң түс алып, ал атаандаштарды ары жолдон чаап түшүү, элдик ооз эки чыгармачылыктан коммунисттик идеология издөө аракети Сагынбай Орозбаковдун вариантын жаздыруу учурунан башталган. Эпостон кадалып идеалдыкка тездегендердин айынан Саякбай Кырылаев Манасты үч ирет жаздырууга мажбур болгон. Ал эми эпосту изилдегендердин тагдыр жолу кандай катаал тоскоолдуктарга учураганын Ташынбайжиев менен Зияш Бектемовдун өмүр жолунан деле билүүгө болот. Аяк башы көрүнбөгөн кармакчылыктын кандай чыгып кантип өрчүп кеткени мыкты билген Ташынбайжиевдин жакын досу Зияш Бектемовдун өмүрүнүн соңку жылдарында мына ушул темага кайрылып минтип жазганы бар.
Кайгылуу тагдырыбызга себепкер дебейин, көмөктөш болгондорду ачык атаганымдын себеби аларды жаманатты кылып күнөөлөш эмес. Заманыбыз ошондой эле татаал, иштеген ордун бекемдеп өзүн сакташ үчүн кээ бир ишмерлер акыйкат калыстыкка көзүн жуум салып күчү жеткен элпектерди тукуруп акты кара, караны ак дедирткен да болот турбайбы? Карыя жашына келгенимде кийинки муундарга айтаарым, кандай гана мүшкүл түшпөсүн, элибиздин бай мурасын, маданий генин, салт санаасын, тилин сактагыла, журт үчүн күч кубатын аябай кызмат кылган эр азаматтарды, бир жаралган таланттарды көз карегиндей сактагыла. Досум Ташым Байжиевти эскерүү менен бирге негизги айтаарым ушул. Эгер Ташым тирүү болуп 80ге чыгып, мен түрмөдөн кайтпай калсам, ал да ушуну айтмак. Ташымдын керейиси да ушундай болмок.
Репрессиянын кезектеги толкунуна кабылары Ташым Байжиевтин капарына деле келбесе керек. Болбосо ал бир жыл ичинде 100 басма табактан ашуун эмгек жазып, болгон убакыт саатын илимий изилдөө иштерине арнамак беле. Ташым Байжиев кандай ишке араласса да андан сөзсүз натыйжа чыгара алган. Илимий маселени так коюп, аны убагында аткарган, ананда чарчоо чаалыгыны үлбөгөн өзгөчө мээнеткетчен болгон. Кадырлуу армандар, сиздер кугунду курмандыктарынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда Ташым Байжиевтин эмгеги тууралуу кеп болду. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учук айтанышып алыңыз. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда президенттик күбө катары чакыруу өтүнүчү четке кагылды. Кытайдан Нобель сыйлыгынын лауреаты Лю Сяобо абакта каза тапты. Киевде Евробиримдик Украина саммити өтүп жатат. АКШ жана Франция президенттери бүгүн Парижде жолугушат. Түптө эки адам көлгө чөгүп кетти. Трамп уулу орусиялык адвокат менен жолукканын билген эмес. Орусияда оппозициялык саясатчы Борис Немцовду өлтүрдү деп айыпталгандар 11-20 жылга эркинен ажыратылышты. Берүүбүздү улантабыз. Бакайдын жайыты кинотасмасынын сценаристи, Акуулар конгон айдын көлүнүн режиссёру Кадыркул Өмүркуловко дагы башка классикалык кинотасмалардын сценарийлери таандык экени маалым. Бирок жазуучу Касымалы Жантөшев белгилүү сценаристтин атасы, акын Нуркамал Жетикашкаева энеси болгонун, анын залкар таланттардын ордосунда чоңойгон бактылуу да, татаал да тагдырын билгендер аз. Жазуучунун жубайы Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, жазуучунун чыгармачылык дүйнөсү, жеке турмушу жана арманы тууралуу Азаттыкка Сыяван маек курду, аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Негизи ушул агайды мен сценарист катары, жазуучу катары билем. 50 сценарий бар экенин билем, 10 ашык китеби чыкканын билем. Бирок ошол элге белгисиз тараптарын, мисалы сиз жубайынан артык эч ким билбейт болуш керек. Агай менен сиз кантип таанышып калдыңыз эле? Бакайдын жайтында Муратбек Рысков тааныштырган дейт, ушул чынбы?
Мурасбек Рыскулов кийин өкүл атабыз болдук дейи. Сабир эже экөө биз үйлөнгөндө өкүл аташ айланып калды. Залым бар деп эле ойлойм. Алиман эже, Батип эже дагы Малдыбаева бар болчу, Сабир эже анан чоң чоң залкар артисттер болчу да. Анда 18 жашында тааныштык. Бакайдын жайытына киного жаш бир артистерди иштеп атыптыр. Бир жарым жылдай ошол студияны бүтүп туруп театрда кичине иштеп калган да. Башында ошондой Абдашым Көгөнов, Муратбек Рыскулов, Жаманов, Күйкөлөр ошолор сабак берип кыйналганым. Эми айылдан төрөлсөм да шаарда чоңоюп кичине тилим орус тилге жат болуп кыргызча кыйналып жүрдүм да. Бир жаш кыздын ролун беришти. ЫНК деп айтсаң албайбыз дешти да. Энеттик экен, улдам эле көнүп кеттим. Анан главный 18 жашымда эненин ролун аткардым.
Бакайдын жайыты биринчи ролуңуз эмес экен да?
Кинодо биринчи акыркы ролум. Театрдан эмес, көчөдөн эле бирөө токтотуп, киного тартабыз дегенде барчары деп койдум да. Анан кийин качып жөнөдүм. Анан театрга кирип келсем артымдан келтип, могуз эмне качып жүрөсүң деди да.
Ал сиздин артыңыздан кубалап келген Кадыркул Өмүркулов
болду. Жок, ал эмес. Эми экинчи режиссерлор балдар болуш керек. Ал эми сценарий жазып, экти жаңы бүтүп келген экен. Анан эми ошо кино тартыла баштаганда, ошо пробо болгондо биринчи Кадыр агайыңарды көрдүм. Мага көңүл деле бурган жок анда.
Сиз көңүл бурдуңуз?
Мен көңүл бурдум. Ой, көпкө чейин караганда жок. Анда Москвадан жаңы бүтүп келген төлөмүштөр, кадыржандар, кыздардын баары карайт. Анан эми кино өтүп тартыла баштады. Анан кийин акырындап көңүл бура баштады да. 2 жылдан ашык сүйлөшүп кийин анан үйлөндүк да.
Анан ушул Кадыркул агай менен баш кошушуңуз сиздин театрдагы карьераңызга бут тостубу? Себеби жана акыркы ролум деп айтпадыңызбы?
Мен эми музыкальный школдо окуп, училищеде окум, артист болом деп калып калган болчу да. Үйлөнгөндөн кийин Кадыр айтты, сен билим алышың керек, окушуң керек. Эгерде сен ушул ойдон эле калып калсаң мага кызык болбойт да. деп туруп мен ушуга ыраазымын, китептерди берип окуп, кийин киноведческийге барбайсыңбы деп тиги институт искусствонун бүттүм да биринчи дипломум. Балдар кичики кыйналып анан айтам да, ай эгерде диплом эле сага керек болсо дипломуңу силер толтура койчу деп.
Окуй эле коюнчу дейсиз.
Окуй эле коюнчу, кыйналып кеттим. Анда тиги азыркыдай эмес болчу да, кадимкидей
окутчу,
талаптар күчтүү болчу да жөн эле. Ай кийин рахмат айтасың деп балдарга карай турган адамдарды таап берип, мен биринчи университетим деп коем, калыптанганыма эми 18 жашта болсом кадырдын эме салымы аябай чоң да. Анан эми турмушта ар кандай болду, 50 жылга жакыныраак бир болдук, анан чыгармачылык адам болгондон кийин ар кандай болду. Бир сырдуу, бир кырдуу адам болчу, таарынып калса жазылыш аябай кыйын болчу, жөнөкөй окуп аткайын таптакыр жок болчу.
Кадыркул Өмүркуловду магикандардын акыркысы деп азыр атап атпайбы кээ бир сынчылар? Эми чыгаан сценарист болчу, кино сценарист болчу, ал адамдын чыгармачылык дүйнөсү кандай эле?
Мен башында жанагы бакайын жайтын деле түшүнгөн жокмун, киного түшүп атканда. Кийин убакыт өткөндө 50 жакындаганда кайта окуп атып туруп, бул кадырдын чыгармачылык жагын кийинирээк түшүнө баштадым. Кадыр көрсөткөн китептерди окуп, инсан катар калыптанып, кадырды азыр деле кайта-кайта окуганда мен ойлойм, аябай философиялык терең чыгармалары бар да. Мына жерде Жылдызды түн деп биринчи чыккан китеби Бурма деген аңгемеси. Гикте окуп жүргөндө 20 жашында жазган экен да. Кийин тиги Кадырга бир суроо бергенде негизги темаңыз эмне деп айтса, мен өмүр бою бир эле бир теманы өзүм алып туруп жазам деп жооп бергени бар да. Бакайдын жайыты, мөңгү муңу, жылдызды түн, ушуну алганда
акулар болгон айдын көл,
адам табигат жөнүндө жазган, жер эне окуп көрөлүчү. Экөө ээн жолдо келатышты дейт да Кубат деген бала. Бала сурап атат, жерден эмне булоо чыгат же күйүп атабы деп сурады Кубат. Дем алып атат деди Бурма дейт да.
Жер дагы жаратылыштагы
тирүү организм, тирүү организмде кылып 20 жашында ушундай образ жарата алганда, кийинкилери деле жылдызды түн, жер касиети, бүт эле эски тегирмен бүт эле чыгармачылыгы адам менен табияттын байланышы. Кийин 27-28 илгекти бүткөндөн кийин Төлөмүш өкө Бакайдын жайытын, анда электронный кат жок, Кадыр Москвада болуп, Төлөмүш биякта болуп, каттары бар, тиерин мынтип оңдоп кой, тигинтип оңдоп кой деп туруп, анан кийин ошол Бурмадагы жана лейтмотив жердин, табияттын эмеси
ошол сызык дагы эле уланат. Сызык
акыркы күнүнө чейин ошол сызык тилекке каршы акыркы күндөрү айткан, мен бир чоң чыгармага отурган атам, мен уже бышып жеттим го деп, убактым көп өтүп кетти деп даяр эле болуп калдым деген да.
Аягына чыкпай калды.
Тилекке каршы эми ар кайсы жерде мындай жазылган эмелери бар экен, мен жазуучу болбогондон кийин аны мен толуктай албайм да. Анан бирок кыргыз элине чоң эле нерсе тыштап кетти. Эми кээ бир кишини күнүн айтылат экен, кээ бирөө өзү турмушунда деле ошондой болчу. Эми регалияларды алды, эл жазуучусу болду, бирок бир караганда аябай бир ачык шаардай болчу, бир караганда аябай түнт адам болчу да. Кээ бирде аябай кескин түрдө айтып койчу да, тиги асман түшүрө берсе дагы деп туруп
чындыкты айтканды билчү,
айтып жиберчи. Эми биздин өзүбүздүн дагы бир көйгөйүбүз бар балдардын арасында. Кээ бирде мындай ачыгыраак киши болуп эметейин десем, ал каалачу эмес да.
Өзү да балалык кезде бир татаал турмушту өткөргөн экен, ошол эле учурда ал эң бир кызыктуу адамдардан чыккан адам экен да. Мисалы Нуркамал Жетибашкаева деген акындын уулу турбайбы, атасы Өмүркул, ал киши дагы кино тармагында
алектенген,
аракеттенген адам экен.
Мунун эми бул үч атасы, үч энеси болгон экен да.
Ошондой
экен. Туулган
Касымалжан Төлөмов атасы болгону жөнүндө ал башка маселе десеңиз.
Бул биздин апабыз Таэже деди да. Мен эми аттарынын баарын айта берейин, кудай кечирип коет, мен деле 70 ашып калдым.
Тергебей койсоңуз деле.
Өзүмдүн кайненем Жамал, Нуркамал Жетигашкаева, Өмүркул Жетигашкаев менен үйлөнүп балалуу болбой, Кадыр төрөлгөндө ошол 2 айында эле алып алган экен да. 1.5 жашында Өмүркул каза болот,
атасы каза болот.
Анан кийин Касымалы Жантөшөв менен ал кишинин байбичеси каза болуп калат, экөө үйлөнтүп коет. Кадыр ошондо 1.5 жашында экен сүрөтүндө да. Анан тутунган чоңойткон бизди да үйлөнтүп той берген эми Касмалы Жантөшөв биринчи мен келин болуп ошол үйгө түшкөм. Ал киши биз үйлөнгөндөн кийин эле бир жылга кетпей өтүп кетти. Өзүнүн атасы жаңы төрөлгөндө эле жазында биринчи призыв менен эле согушка кетип Жумахмат аты да сыра бир эле кат келип ошол үйдөн жок болду. Өмүркул Жетикашкаев Кронштадтта кийин студент болуп окуп жүргөндө барып обелискте жазылып туруптур, барып Куран окутуп келдим деди да. Өмүркулов болуп калганы окуп жүргөндө Жантөш эле болуп жүрүптүр. Кээ бир түшүнүксүз нерселер турмушта болот экен да. Анан бирок окутуп чоңойтуп эметкен Касымайлы Жантөшөв болчу, атасын аябай жакшы көрчү. Мамасы каза болуп калганда Жетикашкаева апасы келиптир да. Эми уулумду алып кетейин десе
Жамал келиптир да.
Анан качыптыр Сыдыкбеков, Токонбаевдер келиптир. Эми бала такыр көнгөн жерден эметпегин бирден окуйт. Анан кийин окутуп Москвадан бүтүп келгенден кийин анан нечит барыптыр тие.
Сезим кризистик борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, жолдошу сценарист Кадыркул Өмүркуловтун чыгармачылык дүйнөсү, жеке турмушу жана арманы тууралуу азаттыкка саяган маек курду. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Маекти сиз толугу менен биздин сайттан дагы таап окуй аласыздар. Эге азаттык чекит орг. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн. Саламатта калыңыз.